Nasleduje magazín zo pár drobností o novinkách z vedy a techniky. Stres chráni pred rakovinou. Výskumníci zo Stanfordskej univerzity zistili, že laboratórnym myšiam krátkodobý stres oživí imunitný systém a ochráni ich proti jednému typu kožnej rakoviny. Ide o prvý dôkaz, že krátkodobý stres môže mobilizovať prirodzené obranné mechanizmy voči nádorom. Vedci vystavovali myši pôsobeniu ultrafialového svetla tak, aby im mierne zčervenala koža. V dôsledku toho sa biele krvinky, ako bunky imunitného aparátu, presunuli z hĺbších do povrchových vrstiev kože, kde vytvorili obranu proti možnému vzniku nádoru. Využili tak jeden zo základných ochranných mechanizmov zvierat i ľudí. Výskumníci dúfajú, že neskôr odhalia možnosti ďalšej prirodzenej obrany človeka v boji proti rakovine. Najstarší múr v Jeruzaleme. Archeológovia objavili v Jeruzaleme pozostatky múra, ktorý bol najväčší a najstarší v oblasti. Nachádza sa vo vnútri Dávidovho mesta, čo je archeologická oblasť vedľa Starého mesta na svahu Silvanského údolia. Múr bol vysoký 8 metrov a postavili ho z obrovských balvanov, ktoré majú hmotnosť od 4 do 5 tón. Pre archeológov je záhadou, ako ich pred 3700 rokmi mohli poukladať na seba, keďže nemali k dispozícii potrebné strojové vybavenie. Múr je dielom pôvodných pohanských obyvateľov Kanánu. Objavený úsek múru dlhý 24 metrov ukazuje, že ochraňoval cestu spájajúcu výdatný prameň vody v údolí s pevnosťou postavenou na kopci. Podľa Ronnyho Reicha z Univerzity v Haife, ktorý vedie výskum, slúžil na ochranu usadeného obyvateľstva pred plieniacimi nomádskymi kmeňmi z púšte. Prameň sa dodnes využíva ako zdroj vody pre obyvateľov Jeruzalema. Viac hurikánov a sucha. Globálne oteplovanie presúva klimatický fenomén El Niño tisícky kilometrov na západ, čím zvyšuje ázijské suchá a oslabuje jeho zmierňujúci vplyv na atlantické hurikány. El Niño sa prejavuje v priemere každé 4 až 5 rokov. Až doteraz sa tento klimatický fenomén objavoval vo východnom Pacifiku v širokom pruhu okolo rovníka. Týka sa to aj terajšieho El Niña, ktorý bude trvať do budúceho roku. V jeho dôsledku sa narúša počasie v širokom svete, čo vyvoláva suchá v Indonézii, Austrálii, Indii a východnej Brazílii a neobyčajne husté dažde na pobreží Spojených štátov v Mexickom zálive a v niektorých častiach Južnej Ameriky. Znižuje tiež teplotu vody v Karibiku a Atlantickom oceáne a tak vplýva na vytváranie a mohutnosť hurikánov v oblasti. Klimatické zmeny však spôsobia, že v nasledujúcich 10 ročiach sa stane častejším. Podľa vedcov sa vytvoria dve El Niña. Prvé je vo východnej oblasti Tichého oceánu a druhé vznikne v jeho centrálnej časti, pričom sa budú striedať. To môže mať negatívne dôsledky v dvoch oblastiach. V Ázii bude čoraz suchšie a tým ešte narastú škody spôsobené suchom. Okrem toho, v Karibiku a na východnom pobreží Spojených štátov prestane zmierňovať hurikány. O domestikovaní vlka na psa. História psa ako verného spoločníka človeka je zrejme zapletenejšia, než sme si mysleli. Podľa najnovšej štúdie zrejme psi nezdomácneli vo východnej Ázii, ale pokojne sa mohli zžiť s človekom v ktorejkoľvek oblasti Eurázie a odtiaľ sa rozšíri do celého sveta. Genetická rôznorodosť psov vo východnej Ázii je obzvlášť veľká, z čoho vyvodili vedci v minulosti záver, že práve tu došlo k prvému domestikovaniu vlka. Vo svojej najnovšej štúdii Adam Bojko a jeho tím porovnávali výsledky genetických skúšok psov z rôznych oblastí Egypta, Ugandy, Namíbie, ale aj Spojených štátov amerických. Pri spracovávaní genetických profilov však museli rozlišovať, či ide o psov pôvodne z tejto oblasti alebo o potomkov psov európskych kolonizátorov. U pôvodných psov však vedci pozorovali podobnú genetickú rôznorodosť ako u východoázijských psov. Tieto dáta skôr naznačujú veľmi rýchle rozšírenie psa ako domáceho zvieraťa hneď po jeho zdomácnení. Napríklad psi z Ugandy a Namíbie majú prekvapujúco veľkú genetickú zhodu, hoci sú tieto krajiny od seba tisíce kilometrov vzdialené. Na to, aby vedci dokázali s určitosťou povedať, kde došlo k domestikácii vlka na psa, bude treba ešte množstvo náročných genetických testov. Prívetivejšie pravé ucho. Keď od niekoho niečo chcete, mali by ste ho osloviť sprava. Podľa Luca Tomasiho a Danieli Marcoliovej totiž ľudia lepšie vnímajú, ak na nich hovoríte z tejto strany. Vo svojej štúdii sledovali rozhovory 286 návštevníkov diskotéky a zistili, že 72% ľudí sa natočilo pravým uchom, keď kvôli hluku nepočuli. V druhom prípade sa veci priblížili k návštevníkom diskotéky a mrmlali nezrozumiteľné slová. Pri tomto pokuse však pozorovali tendenciu prikláňania pravým uchom iba u žien. Pri treťom teste oslovovali ľudí na diskotéke buď z pravej alebo z ľavej strany a pýtali si od nich cigaretu. Od ľudí, ktorých oslovili sprava, dostali podstatne viac cigariet. Preferovanie pravého ucha pri akustických vzruchoch súvisí pravdepodobne s tým, že reč sa spracováva prevažne v ľavej polovici mozgu, zodpovednej za pravú polovicu tela. Takéto správanie neexistuje iba u ľudí, ale aj u zvierat. Zelené morské riasy s dvoma prevodmi. Vlasom podobné výbežky na niektorých jednobunkových riasach pracujú najprv v súlade tak, aby sa organizmus dokázal pohybovať vpred, niekedy však vypadnú zo synchrónie a spôsobia prudkú zmenu smeru pohybu rias. Výbežky známe ako cília alebo bičíky sa objavujú u viacerých druhov živočíchov od rias až po človeka, pričom pomáhajú riadiť mnohé zo základných životných procesov. Ovplyvňujú napríklad pohyb, zmysly a vývin organizmov. Spôsob riadenia pohybu cílií je však doteraz ťažko pochopiteľný. Na štúdiu zelených rias Chlamydomonas reinhardti používajú vedci vysokorýchlostné videomikroskopy. Zistili, že bičíky menia pohyb zo synchronizovaného, ktorý pomáha bunkám pohybovať sa vpred, na nesynchronizovaný, ktorý umožňuje organizmu rýchlo zmeniť smer. Podľa odborníkov pomáha takýto druh pohybu riasam uniknúť pred predátormi, akými sú napríklad rôzne druhy kôrovcov. Nadávanie uľavuje od bolesti. Stane sa vám, že sa občas udriete tak, že si musíte zanadávať. Vedci objavili, že si ventilujete bolesť. Psychológ Richard Stephens z Keele University vo Veľkej Británii začal o spojení bolesti a nadávania uvažovať počas pôrodu svojej manželky. Nedokázal nájsť k tejto téme žiadnu literatúru a tak s kolegami zostavili sériu experimentov. Požiadali vysokoškolákov, aby napísali zoznam 5 slov, ktoré by povedali, keby si trafili kladivom po prste. Ďalší zoznam obsahoval 5 slov opisujúcich stôl. Potom študenti podstúpili bežný test znášania bolesti. Mali udržať ruku v ľadovej vode čo najdlhšie. Raz však vyberali slová zo zoznamu, ktorý sa týkal kladiva, a druhýkrát zo zoznamu o stole. Výskumný tím zistil, že ľudia udržali ruku vo vode dlhšie počas nadávania. Muži predĺžili čas v priemere o 30%, zatiaľ čo ženy o 44%. Keďže muži používajú nevhodné slová častejšie ako ženy, vedci odhadujú, že na ženy má nadávanie silnejší efekt. Môže sa teda stať, že v budúcnosti budú rodiace mamičky, napríklad z lekára, pri každej kontrakcii nadávať.